ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Ja mä oon Antti.
Ja mä olen Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjä.
Erittäin hyvää maanantaita ja tervetuloa taas käräjille. Meillä on takana erittäin lämmin kyberviikko, mistä taas tänään olemme kokoontuneet puhumaan Antin ja Juhon kanssa. Ja mitäs meille kuuluu? Onko mitään erityistä tapahtunut tässä menneen viikon aikana, Antti ja Juho?
No, ei nyt mitään erityistä. Mä viime viikolla oli perhe toisella paikkakunnalla, niin aktivoiduin taas mun tryhard-blogin kanssa, mihin mä yritän aina kirjoitella kaikkea ajankohtaista, niin kaksi artikkelia jopa sain kirjoitettua sinne viime viikon aikana. Heti kun perhe on poissa, niin inspiraatio pulpahtelee, niin tein tosiaan sinne demon tällaisen MFAn ohittamisesta Googlen palveluissa, että jos sellainen kiinnostaa ja miten sitten opetusmielessä sellainen tehdään, niin voi käydä sieltä lukemassa. Ei ole tosiaan mun omia työkaluja, mitä käytän siinä vaan tällaisia avoimen lähdekoodin työkaluja ja proksytän niin sanotusti tämän yhteyden, eli mies välissä hyökkäys, millä sitten pystytään kalastella myös tällaiset MFA-tunnukset.
Joo, mulla on ollut vähemmän kyberiä viimeinen lomaviikko tässä oikeastaan loppuun nyt, kun tämäkin jakso tulee ulos, niin on takaisin taas töissä ja kattelin tuossa tyytyväisenä, että mulla oli itse asiassa aika tarkalleen tasan 100 sähköpostia odottamassa ja muista virka-aikana se luku nousi melkein 300. Mä en tiedä, oliko mun sit vaan niin paljon pidemmät lomat valtion leivissä vai onko mä onnistunut manageroinnin kultaisessa tässä niinku suurimmassa taidossa, eli delegoinnissa, eli että ne kysyy joltain muulta kuin multa. No mahtavaa. Yritän tehdä itselleen. Sitten sitä täysin hyödyttämään yritykselle, se on mun niin kuin lopullinen tavoite.
Se on erittäin hyvä tilanne YT-neuvotteluissa.
On, se on ihan mahtavaa. Voidaan lopettaa tämä positio kokonaan. Mutta siihen pitää pyrkiä mun mielestä ainakin tässä niin kuin tiimin vetämisajatuksessa, että mulla on semmoinen filosofia, että jos mä teen jotakin semmoista itse, mitä joku mun tiimiläinen voisi tehdä, niin silloin mä en ole manageroinut sitä tilannetta, vaan mä oon alkanut mikromanageroimaan ja suorittamaan itse. Ja se on jotenkin hauska ajatella, että yritän teettää kaikki omat työni muilla lainausmerkeissä, mutta silti mulla on koko ajan kädet täynnä töitä, niin ei se varmaan lopu koskaan, mutta semmoista äyskäröintiähän se on. Ja koska joka kuukausi on, tai joka viikko on pakko kommentoida säätä, niin siellä paistaa kivasti aurinko ainakin nyt vielä, että kohta sekin muuttuu.
Joo.
Jep, hyvä aikaa olla jälleen sisätiloissa ja olla tekemättä mitään ulkoaktiviteetteja. Ja tuossa viime viikolla taas tapahtui kaiken näköistä ja kybermaailma ei ikinä nuku tai lomaile, niin voitaisiin vaikka keskustella vähän tänään Garminista ja Kiinaan liittyvistä asioista sekä vähän ATMistä, eli mitä nämä on pankkiottoautomaatteja, vai onko ne pankkiautomaatteja, miksi sekäs niitä kutsutaan suomeksi?
Varmaan käteisautomaatti. Mä luulen, että Otto-automaatti on brändinimi, kun on myös tämmöinen, mikä tämä on tämä toinen kilpaileva, mitä on alkanut. Nosto ja Otto.
Ja sitten on panoautomaatteja myös, sehän on Oton brändin alla kulkeva.
Niitä on, joo, Japanissa oli, ei kun niin, kyllä, niihin voit niinku tallettaa käteistä.
Joo, joo. Oli eri robotteja varmaan, mitä sä mietit.
Joo, mutta tämä on ne Tokion reissu entisen esimieheni kanssa, niin siellä oli kaiken näköisiä automaatteja nurkissa, mutta niissä oli ehkä eri riskit kuin mistä tänään puhutaan. Mutta hei, ennen kuin mennään asiaan, mä kiinnitin huomiota viime kerrallakin, niin Laura ei kertonut kuulumisiaan. Mitä sulle Laura kuuluu, noin niin kuin kyberi ulkopuolelta?
Oi, kiitos kun kysyit. Ja viime kerralla, niin se taisi tulla siinä muiden asioiden ohessa, että olin äidin luona ja siellä äidin luona viimeksi äidin vaatekaapissa äänitin jaksoa, mutta olen itsekin tässä nyt lomalla ja ei hirveästi kyllä nyt ole ATK:ta tullut tässä katseltua samalla, että aika paljon noita muita asioita nähnyt ihmisiä, tavannut uusia ihmisiä ja ollut siinä mielessä ihan mukavaa elämää, että saanut vähän tämmöistä interaktiota taas elämään, että ei tarvitse vaan Zoomin yli tai Hangoutsin yli katsella naamoja, vaan nähnyt ihan IRL. Mutta joo, se tästä mun elämästäni tähän kohtaan. Mitäs viime viikolla, tai no edelleenkin ilmeisesti jatkuu Garminilla vähän ongelmia. Garmin on siis tällainen älylaite, älykellovalmistaja ensisijaisesti, niin Antti, kerrotkos mitä Garminilla on tapahtunut?
Joo, mä voin tätä sen verran pohjustaa, että se on mun niinku semmoinen henkilökohtainen kulma tähän hommaan, koska mä oon täydellisen auttamaton navigaattori. Vaimoni työskentelee, no on suunnittelumaantieteilijä koulutukseltaan ja hyvin tuntee karttoja ja jatkuvasti täysin hämmästynyt siitä, mitä mä voin eksyä meidän olohuoneessa ja en löydä koskaan minnekään. Ja sitten kun nämä GPS tuli, ne pelasti mun elämäni, koska nyt mä pystyn ajamaan ihan minne vaan, koska mä laitan vaan osoitteen, niin sitten se kertoo mulle, minne pitää mennä.
Ja mä voin varmistaa tämän tarinan todeksi, koska Antti on kaksi kertaa löytänyt mun kotiin ja ne molemmilla kertoo ei ollut eri koti. Koti, mihin hän on löytänyt.
Joo, ja jopa silleen, että mua osattiin odottaa, että ne kerrat, kun mä oon käynyt ikkunan takana, niin Juho ei tiedäkään niistä. Mutta joo, nämä on aivan loistava palvelu, ja GPS-hän on, siis tämä GPS on amerikkalaisten satelliitteihin perustuva paikannusteknologia, ja sillä on myös muita kilpailijoita, venäläisten GLONASS, ja EUlla on oma tämmöinen Galileo-systeemi, ja noita satelliitteja on tuolla aika paljon, mutta näiden ympärille on rakennettu paljon palveluita ja GPS nyt oli ensimmäisiä ja varmaan eniten käytettyjäkin näistä ja Garminin tuotteet niitä paljon käyttää ja heillä on ollut nyt semmoinen 24.7. ollut omien sanoissa mukaan tämmöinen huoltokatko tai palvelukatko, puhuvat käyttävät englanninkielen sana outage ja se on ollut mielenkiintoinen tilanne, siellä on nimittäin vuotanut sieltä organisaatiosta ulos tietoja, että he olisivat joutuneet kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Ja kyseessä ei ilmeisesti ole ihan mikä tahansa kiristyshaittaohjelma, vaan tämmöinen Wasted Locker nimellä kulkeva kohdennettu kiristyshaittaohjelmahyökkäys. Ja sieltä on henkilökunta lähettänyt Bleeping Computer-lehdelle, tämmöisen verkkolehdelle kuvakaappauksia, missä on tämä Wasted Lockeriin liittyvä tiedostopääte näissä tiedostoissa. Ja sitä operoi semmoinen ryhmä kuin Evil Corp, mikä kohtuullisen hyvin nimetty rikollisryhmä. Tunnetaan siitä, että he alun perin aikaisemmin kulki nimellä Dridex, ja heidän hommansa silloin oli tämmöiset pankkitroijalaiset.
Tämä Evil Corphan on myös Mr. Robot-sarjasta tuttu, että siinähän puhuttiin Evil Corpista, tämä E-Corp-yritys, mitä vastaan sitten tämä hyökkäys tehtiin.
Aivan, joo. Mulla jäi se ykkössiisonin puoleen väliin. Itse asiassa on jäänyt katsomatta. Tähän väliin voi varmaan tunnustaa, että en ole kattonut vielä Steam Wackin season 2.
Mitä? Loppu tämä äänitys ja Antti menee katsomaan Steam Wackia.
Joo, me palataan hetken kuluttua. Mä katson noin. Ne on ehdottomasti mun katselulistalla, mutta en ole vielä päässyt niiden äärelle. Enkä Mr. Robottiakaan kattonut loppuun, mutta fiktiosta poimivat nimensä. Ja se Wasted Locker on heidän nyt näitä viimeisimpiään työkaluja, millä he kiristää tämmöisiä, kuulemma nimenomaan amerikkalaisia yrityksiä, tämmöisiä suuria yrityksiä, ja modus operandi tuntuu olevan tämä sama, mikä näillä kohdennetuilla nyt tuppaa olemaan, että tunkeudutaan sinne verkkoon, saadaan siellä jalansia, ja sen jälkeen tehdään vähän kartoitusta resursseista, mitä siellä on, ja saadaan sieltä sitten infrastruktuuri haltuun, ja sen sijaan, että varastettaisiin tietoa tai jotain muuta tämmöistä tehtäisiin, niin ujutellaan sitä kiristyshaittaohjelmaa vähän joka paikkaan ja sitten kerralla se laukastaan. Ja näin siellä vaikuttaisi käyneen, koska ainakin sieltä tihkuneet tiedot tähän viittaa. Julkinen ulostulo vielä puuttuu, mikä on sinänsä sääli, koska on ollut tosi kiva trendi, että yritykset on lopettanut häpeilemässä tätä asiaa ja on kertonut, että he on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Ja se on tavallaan, että sehän ei ole merkki siitä, että he ovat huonoja tai tyhmiä, se on vaan merkki siitä, että he on olemassa. Ja tämmöisen uhriksi voi oikeastaan joutua kuka tahansa, kunhan hyökkääjä on vaan tarpeeksi motivoitunut ja riittävillä resursseilla varustettu.
Joo, tässähän yrityksen ulostulot on ollut luokkaa, että meillä on tosiaan se maintenance break, huoltokatko tai sitten jotain muuta vastaavaa, ja fakussakin oli vaan kerrottu, että siis usein kysytyissä kysymyksissä tähän liittyen, että että data on turvassa ja niin päin pois, ja yritämme tehdä kaikkemme, että saamme palautettua sen mahdollisimman nopeasti käyttöön käyttäjille. Ja itse asiassa tästä suomalainen herrasmies Taneli Kaivola tuolla Twitterin puolella myös karmini ja sitten rupesi ahistelemaan asiasta, että koskahan he viestii asioista oikealla nimellä.
Joo, tämä on ehkä osa tätä amerikkalaisten toimintakulttuuria, en tiedä. Se, mikä tässä tekee sinänsä haastavan, on se, että tämä Evil Corpin porukka, ja silloin ilmeisesti Redaxin nimellä vielä pyöri, niin on jonkunnäköisten Yhdysvaltain sanktioiden kohteena, ja jossain viitattiin siihen, että lunnaiden maksaminen tässä tilanteessa rikkoisi siellä lainsäädäntöä, että heille ilmeisesti on laillista oikeutta edes lunnaita maksaa, mikä sinänsä on ehkä aika hyvä tilanne näin niin kuin yleisellä tasolla, mutta tietenkin hankala tilanne heille, koska yksi pelimerkki on nyt pöydältä pois ja tilanteesta pitäisi selvitä jotenkin muuten. Evil Corp on tullut tunnetuksi siitä, että niiden lunnasvaatimukset on ollut poskettoman suuria, että tässä on ollut huhuja jopa 10 miljoonaa lunnaista, eli 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joka on aikamoinen summa rahaa siitä, että saat datat takaisin. Mutta sitten toisaalta, kun miettii, että Garminin kokoinen yritys, kun seisoo ilman mitään palveluita, ilman mitään töitä vastaavaa, niin se on helposti tuo 10 miljoonaa hävitty jo ihan vaan niin kuin muutaman päivän toiminnan pysäytyksen seurauksena.
Mä haluaisin palata vielä tähän, että kun nämä ei ole tästä hirveästi kertonut, että mitä tuolla tapahtuu, ja sitten niinku tämmöisten, että työntekijät on sitten itse ottanut yhteyttä esimerkiksi tähän Bleeping Computeriin ja näihin, niin mun mielestä vähän ehkä harmillista, koska mä itse seurasin esimerkiksi Redditissä keskustelua tästä Garmin-häkistä, että ihmiset nyt alkavat spekuloimaan, että mitä kaikkea voi tapahtua, tai että onko esimerkiksi mahdollista, että joku pääsee näille laitteille ja asentaa niille itse Garmin näille niinku kuluttajalaitteille jotain haittaohjelmaa jonkun auto-updaterin tai jonkun tämmöisen kautta, että mun mielestä olisi hyvä, jos Garmin vähän tekisi semmoisen ryhtiliikkeen tässä ja kertoisi, että mitä tapahtuu, mikä oikeasti on se tilanne siellä, että mitä kaikkea dataa on kryptattu tai onko mahdollista, että just tämmöinen, että käytännössä, että voiko loppukäyttäjä tehdä esimerkiksi jotain, laittaa laitteita lentokonetilaan tai jotain tällaista, niin itse kyllä toivoisin, että olisi vielä enemmän avoimuutta tämänkin kommunikoinnin suhteen.
Joo, tämähän kertoo tietyllä tapaa huonosta johtajuudesta siinä, että miten tätä niin kuin keikkaa johdetaan, koska se tieto vuotaa sieltä organisaatiosta ulos, eikä sitä sitten korjata niin kuin tekemällä oikeita tiedotteita. Olisi tosi mielenkiintoista myös tietää se, että mikä tässä on ollut se vektori. Nythän me ollaan tässä viimeisissä jaksoissa puhuttu paljon näistä nollapäivähaavoista, mitä tässä on viime aikoina julkaistu, niin olisi kiva tietää, että onko esimerkiksi Microsoftin DNS hyväksikäyttämältä päässyt sinne DClle ja sitten sitä kautta propagoitu sitä kiristyshaittaohjelmaa sinne Garminin ympäristöön. Ja toinen, mikä on mielenkiintoista, että heillähän on selvästi ollut pääsy siihen dataan, mitä siellä on, koska he on pystynyt siihen niin kuin saatavuuteen vaikuttamaan, niin mitenkäs niitä sitten nämä kaksi toista kolmion kärkeä, eli integriteetti ja sitten luotettavuus, eli onko Garminin käyttäjien datat varmasti suojattu.
Niin, ei semmoista kriisiä olekaan, mitä ei voisi syventää ja pahentaa heikolla kommunikaatiolla, että se on tosiaan tämä ongelma, että varmaan ajatellaan, että tästä tulee meille iso mainetappio, jos me nyt kerrotaan, että me jouduttiin rikollisten uhriksi, mutta kyllä mä väittäisin, että se mainetappio on paljon isompi, jos ei kerrota mitään ja jätetään vaan maksavat asiakkaat ja kaikki kiinnostuneet pyörittämään huhumyllyä ja arvailemaan ja miettimään, koska näitä huhuilta saisi aika hyvin katkottua siipiä kertomalla, että mitä siellä on tapahtunut. Ja se tulee kuitenkin jossain vaiheessa ilmi. Ja tämähän nyt on aika ilmiselvää yleensä, kun iso organisaatio ilmoittaa, että heillä on Taiwanissa tuotantolaitos seis, heidän puhelinyhteytensä ei toimi, he ei pysty vastaamaan chattiviesteihin, sähköpostit ei tule perille ja mitkään laitteet ei toimi, niin ei mulla tule ensimmäisenä mieleen, että siellä on ilmeisesti vaan UPS:t huonosti ja sähköjakelu ei ole varmistettu.
Jep, mutta tämä tilanne varmasti elää ja voi olla, että palataan tähänkin asiaan sitten myöhemmin, jos näyttää, että tuolta tulee jotain mielenkiintoista lisäinfoa, mutta muihin aiheisiin. Antti, sä olit lukenut tällaisesta näihin raha-automaatteihin liittyvistä haavoittuvuuksista, niin mitäs siellä on tapahtunut? Kerrotko meille?
Joo, se oli itse asiassa oli tullut uusi tekniikka taas, tai mennään sen verran taaksepäin, että silloin kun olin itse poliisissa vielä kenttähommissa, niin oli jonkun verran tuli ilmoituksia tämmöisistä skimmereistä, eli tämmöisistä laitteista, millä luettiin tuosta pankkikortista viivakoodi samalla kun se työnnetään sinne korttiaukkoon. Tästä on 10 vuotta aikaa, niin silloin oli kyllä jo paljon sirukortteja käytössä, mutta oli paljon myös siruttomia kortteja, jotka työnnetään sinne kokonaan ja joissa käytännössä se sähköinen liittymä siihen laitteeseen on se magneettiraita siinä kortilla. Niin niitä tuli ja sitten oli tämmöisiä cash trappereita, eli Rosbot laittoi semmoisen levyn, missä oli liimapinta sisäpuolella siihen seteliaukon päälle. Ja kun ihmiset kävi nostamassa rahaa, niin ne setelit pusertui sinne siihen levyyn kiinni ja ne ei tullut sieltä ulos. Ja ihmiset harmitteli ja ilmoitti pankille, että nyt ei tullut rahat ulos. Ja vähän ajan päästä Rosbot kävi nyppäseen sen levyn veke ja keräsi ne setelit, mitä siihen oli kertynyt. Eli pankkiautomaatit on ollut kaiken tasoisille ja kaiken näköisille osaamisprofiileilla varustetulle rikollisille mielenkiintoisia. Ja Diebold Nixdorf, joka valmistaa näitä valtavan määrän näitä pankkiautomaatteja maailmalla, kertoo, että on tullut nyt tämmöinen uusi hyökkäys, jota kutsutaan nimellä jackpotting, mikä on, en edes yritä suomentaa sitä, Juholta ehkä löytyy varmaan joku hyvä termi siihen hetken kuluttua, mutta siellä on semmoinen tekniikka, että otetaan suoraan siihen pankkiautomaatin järjestelmään kiinni ja sille annetaan komentoja ja käytännössä se komento on avaa luukku ja sylje rahat ulos. Ja se on ilmeisen triviaalia, jos sille päästään juttelemaan sille laitteelle. Ja koska näiden kaikkien laitteiden kaikki manuaalit on tuolla netissä vapaasti saatavilla, niin se esimerkiksi sen USB-väylän löytäminen sieltä ei ole kauhean vaikeaa. Että se vaatii vaan semmoisen automaatin, joka on niin syrjässä ja sillä tavalla saatavilla, että sen kylkeen voidaan porata reikä ja asettaa se oma laite sinne kiinni. Tässä uusimmassa hyökkäystavassa niin oli käytetty tämmöistä black boxia, mustaa laatikkoa, joka oli kytketty sinne ilmeisesti jonkunnäköisen kommunikaation väylän väliin, ja sieltä onnistuttiin sitten tavallaan tämmöisellä välimieshyökkäyksellä antamaan sille sitten komentoja, eli käytännössä tämä, niin kuin tämä rahakelkan tyhjentäminen. Ja se, mikä tässä oli erikoista, oli se, että tässä oli selkeästi saatu käsiin näiden pankkiautomaattien sisäistä softaa, ja siitä oli sovellettu sitten sitä, se tehty se haitallinen laite. Siitä ei ollut sen tarkempia teknisiä tietoja muuta kuin, että ilmeisesti Diebold Nixdorfin omaa softaa oli tässä käytetty. Ja tietenkin herää sitten kysymyksiä, että onko sinne menty sinne organisaatioon sit sisään jollain toisella kyberhyökkäyksellä vai onko jostain saatu kokonainen automaatti haltuun, jota on analysoitu. Monethan näistä pyörii ihan siis vanha Windowsin päällä näistä laitteista, että siellä voi olla joku Windows Embedded tai jopa Windows XP. Joskus nähnytkin, ne on kyykännyt tämmöinen pankkiautomaatti jossain, ja se antaa ihan semmoisen perinteisen Windows XP virheilmoituksenkin.
Joo, mutta se Windows XP Embedded taitaa olla vielä Windowsin tukema, jos mä en ihan väärässä ole.
Se on, joo, mä en osaa tuohon sanoa, mutta kyllä se silti varmasti on heikompi tämmöinen puolustettava ympäristö kuin joku modernimpi käyttöjärjestelmä tai jopa ihan sitä tarkoitusta varten tehty. Näiden täysien käyttöjärjestelmien käyttämisen ongelmana on tietenkin se, että siellä on se täyskäyttöjärjestelmä ja siinä on se täyshyökkäyspinta-ala sitten myös. Että tämmöistä tapahtuu ja mielenkiintoista seurata, että alkaako Suomessakin ilmestymään pankkiautomaattien kylkiin huolellisesti porattuja pieniä reikiä, koska tähän mennessä pankkiautomaattien varkaudet on ollut enemmän sitä tyyliä, että ketjut ympärillä ja revitään se traktorilla seinästä ja sitten se ajetaan siinä kauhassa jonnekin hiekkakuopalle, missä sitä sitten kännissä yritetään porata auki jollakin hemmetin kulmahiomakoneella, kunnes poliisi saapuu paikalle, kun savu nousee lähipitäjään asti.
Joo, mun käsityshän on se, että nämä, ilmeisesti Suomessa nämä Ottawa-automaatitkin on tämän saman yrityksen toimittamia. Että tietysti tässä on pieni ketju, että Siemens Nixdorf, Wincor Nixdorf ja Diebold Nixdorf, niin on se toimitusketju, mutta ilmeisesti tätä samaa menetelmää voisi Suomessakin käyttää näihin. Ja toivotaan nyt, että toimittajilla on sen verran hereillä, että saataisiin saataisiin jonkunnäköinen suojaus tällaisiin hyökkäyksiin vastaan.
Joo, tuolta löytyy tämä Diebold Nixdorfin oma security-alertti, missä kehotettiin ottamaan tiettyjä turvallisuusominaisuuksia käyttöön, ja siellä muun muassa kehotettiin ottamaan 3DS encryption käyttöön, joka no, hieman ehkä vanhahtavaa. Vuonna 1995 kehitetty krypto, mistä on luovuttu turvattomana jo aikoja sitten, ja siellä todettiin, että laittakaa se päälle, eli tota, ei tämä sinänsä ihan hirveästi luo uskoa siihen, että siellä mukaan turvallisuustekniikka on ihan ajan tasalla, jos siellä niin kuin kryptojen osaltakin mennään tuolla tasolla. Siihen onko näitä Suomessa käytössä, en toki osaa sanoa, ja näillähän on valtavasti erilaisia malleja ja erilaisia versioita näistä. Mutta,
joo, ja käyttöjärjestelmät varmasti on erilaisia, että tuota, niin kuin jotain lokalisaatiotakin niissä sitten löytyy, että ulkomailla kun on käyttänyt pankkiautomaattia, niin harvemmin on törmännyt otan kaltaiseen vehkeeseen edes käyttöliittymän puolesta.
Joo, kyllä ne usein on aika erilaisia kuin meidän automaatit. Jossain vaiheessa mun muistaakseni se ottoautomaatin hässäkkä pyöri flashilla. Mä muistan tämän siksi, että mä joskus jonkun lukiokaverin kotisivuja vakoilin ja se oli kai tehnyt sen. Jos sen väärin muistaa, että siellä on ollut semmoinenkin.
Flashilla.
Flashilla, joo. Se oli flashi, mikä pyöri browserissa sen käyttöliittymä siinä. Voi olla, että puhun ihan läpi ja päähän, mutta tämmöisen etiäisen sain menneisyydestä.
No, mutta ei ainakaan sitten tämän vuoden jälkeen, kun flash-supportti loppuu kaikkialta. Niin.
Niin.
Mutta joo, noihan noi raha-automaatit on sinänsä varmasti semmoinen niin klassinen kohde rikollisuudelle, ihan niin kuin tämmöiselle tihulaisuudelle tai sitten just tämmöiselle niin kuin enemmän hakkeripuolelle, koska se on semmoinen suora tai mahdollisesti suora accessi kuitenkin rahaan, että sinänsä en yhtään ihmettele, että näitä tutkimuksia tehdään aina kun pystyy ja sitten kun sieltä jotain löytyy, niin varmasti käytetäänkin sitten hyväksi ainakin tuolla maailmalla.
Joo, tästä ihan pieni anekdootti vielä tähän liittyen. Mä joskus virkaurallani sanoin julkisuudessa johonkin haastatteluun, että pankeilla on hyvä tietoturva ja nimeltä mainitsematon henkilö, en mainitse kun en edes muista, enkä mainitsisi vaikka muistasinkin, erästä pankista sitten toisessa yhteydessä sanoi mulle, että toivoisi, että tämmöisiä lausuntoja ei annettaisi tuonne julkisuuteen. Oli oikein pahoillaan, että menin sanomaan näin ja sitten mä olin vähän hämmentynyt siitä, että siis mä sanoin, että teillä on niinku tietoturva hyvällä tasolla. Ja sanoin, että joo, mutta ei tuommoista pitäisi mennä sanomaan, että se saattaa innostaa hakkereita. Mikä nauratti mua hieman, koska mä ajattelin, että teillähän on myös kaikki rahat, sekin saattaa innostaa hakkereita. Ei ne pankin rahat, mutta kun Kurittu sanoi lehdessä, että ne on korkealla tasolla, niin nyt mä menen sinne.
Hyi Kurittu.
No sähän käytännössä sanoi, että bring it on.
Niin, nimenomaan, hanskat tiskiin. Joo, mutta he ottavat omat hommansa hyvin vakavissaan, että kyllä mä luotan kyllä siihen, että meillä on asiat ihan hyvällä tolalla täällä.
Jep. Mutta hei, ei olisi turvakäräjä jakso eikä mikään, jos ei vähän puhuttaisi jostain Kiinaan liittyvästä asiasta. Niin sä olit, Juho, lukenut jotain tästä kultaisesta vakoojasta, Golden Spy, haittaohjelmasta. Kerrotko meille siitä hieman?
Jees, eli Golden Spy ja Golden Helper on tällaisia, tai ne on nimetty sillä nimellä tällaisia vakoiluohjelmia, mitä sitten Windows-koneelle on asennettu kautta asentunut. Ja se ei välttämättä ole mielenkiintoista pelkkä se vakoiluohjelma, vaan se, millä tavalla se vakoiluohjelma tulee koneelle. Eli tässä on tarina tällainen, että Kiinassa verojen tarkastukseen niin pankit suosittelee kahden eri toimittajan tällaisia sovelluksia asennettavaksi, millä sitten pystytään raportoimaan näitä veroja valtiolle yritysten toimesta. Ja tällaisen sovelluksen mukana, mitä Kiinan valtio on käskenyt näiden yritysten asentaa niille koneille, niin on sitten pienen ajan päästä tullut, kun se on asennettu, niin sitten käytännössä se ohjelma on ladannut tällaisen takaoven sille koneelle ja asettanut sen sinne sitten palveluksi, serviseksi sinne Windows-koneelle. Ja tämä palvelu on käytännössä mahdollistanut sitten pääsyn niin tämän uhkatoimijan toimesta sille koneelle suorittamaan sitten mielivaltaisia komentoja ja vakoilemaan sitä yritystä. Eli käytännössä tällaisen niin kuin verohuijauksen avulla on sitten levitetty tällaista takaovea eri yrityksiin.
Kuulostaa vähän tutulta tämmöinen ohjelmisto kuin ME-Doc oli Venäjällä tai Ukrainassa se, mitä käytettiin veroilmoitusten tekemiseen, ja ehkä osa meistä muistaakin, mitä siitä seurasi. kun NotPet ja muistaakseni levisi sitä kautta sitten myös. Eli onko tämä vastaava, että siis jos veroja maksaa Kiinaan, niin pitää olla tämä tietty softa asennettuna?
No tässä on ilmeisesti ollut kaksi toimijaa eli mitä pankit on suositellut. Ja tämä Golden Spy on nimenomaan löydetty nyt sitten Nanjing Zhenghuo Network Technologyn allekirjoittamana ja kiinalaisen pankin suosittelemana. Ja se on tosiaan sitten asentanut, tai se on tämä, itse asiassa tämä veroyritys on ollut tällainen Aisino Corporation, ja siellä on ilmeisesti joku toinenkin suuri toimija, mitä sitten pankit suosittelevat, mutta tämä on nimenomaan sitä koskeva. Ja tämä asentaa tällaisen svm.exen koneelle, mikä sitten on ollut se takaovi. Ja tämä ei ole uusi juttu, vaan tämä on 2019 jo alkupuolella ilmeisesti tätä verosovellusta käytetty, ja sitten se on asentunut sinne koneelle hieman sen jälkeen, kun tämä veroasennus on asennettu. Ja nyt sitten viime viikolla niin tällainen TrustWave julkaisi raportin tästä Golden Spysta, vai oliko toissa viikolla, niin Golden Spysta. Ja tämän raportin julkaisun jälkeen tämä hyökkääjä oli käytännössä niin komentanut sitä takaovea poistamaan itse itsensä. Eli sen jälkeen, kun tämä TrustWave julkaisi tämän raportin liittyen tähän vero-ohjelmistoon, mikä asentaa takaoven, niin sen jälkeen se takaovi poistettiin, ja nyt sitten käytännössä tässä heinäkuun aikana sitä takaovea ei pitäisi olla enää missään yrityksessä. Ja tämähän ei siis koskenut pelkästään kiinalaisia yrityksiä, vaan kaikkia Kiinassa toimivia yrityksiä. Eli satun nyt tietämään, että esimerkiksi suuria suomalaisia globaaleita yrityksiä on ollut osallisena tällaisen hyökkäyksen kohteena, eli ei koske siis pelkästään paikallisia yrityksiä, vaan ihan kaikkia yrityksiä, joilla on toimintaa. Ja FBI nyt on sitten varoittanut yhdysvaltalaisia yrityksiä, keillä on Kiinassa liiketoimintaa tästä samaista takaovesta. Ja tässä niin kuin nimenomaan yritetään nyt etsiä sitä, että onko siitä takaoven poistamisesta niitä uhkatietoa vielä saatavilla sieltä yrityksestä, että voitaisiin varmentaa se, että tällaisella kiinalaisella toimijalla on ollut sitten pääsy tänne yritykseen aikaisemmin.
Mutta siis onko tästä niinku tarkempaa tietoa, että kuka tämän takana oli, että oliko se joku Kiinan hallituksen alainen toimija vai joku ulkopuolinen toimija, tai onko siitä mitään lisätietoa, että kuka tätä operoi?
No, mä en ole ihan varma, mutta mun käsityksen mukaan tämä Aisino Corporation, joka tätä toimittaa tätä verosovellusta, niin toimii nimenomaan Kiinan valtion alla. Eli siitä voimme päätellä. Jotakin.
Toisin vähän niin kuin aikaisemminkin tässäkin podcastissa ja muuallakin on todettu, niin Kiinassa ei kovin moni yritys toimi kauhean kaukana siitä valtiosta. Eli siellä on tämä yksityisen ja yleisen välinen raja aika häilyvä, joten sinänsä en olisi mitenkään kovin yllättynyt, jos olisi jonkunnäköistä valtiollistakin tahoa tässä taustalla. Toki se on mahdollista, että kyseessä on vain joku rikollisryhmä tai jotain vastaavaa, mutta kuulostaa kyllä ehkä kohtuullisen kohdennetulta touhulta.
Joo, mulla tulee siis, tämä on nyt hieman off topic, mutta tulee mieleen tämä Vanguard, mikä oli siis Riot-pelistudion tällainen anti-cheat-softa, mikä oli sitten kiinalaista alkuperää, mutta hyvin pitkälti teki tällaisen rootkitin koneelle, kun sen asensi. Ja siis näitä anti-cheatteja käytetään, kun pelaa nettipelejä, tai siis niinku netissä pelejä, esimerkiksi just näitä CS tai muita näitä, mitä ollaan tässä aikaisemminkin puhuttu näissä jaksoissa, niin että estää sitten huijaamisen niissä, että ei voi käyttää esimerkiksi wallhackeja, että näkee niinku seinien läpi tai muita tämmöisiä. Mä en tiedä, mulla tuli kovasti jotenkin sellaiset vibat tästä, vaikka niinku aika eri aihealue, mutta ehkä voidaan siitäkin puhua tyyliin ensi jaksossa enemmän.
Joo, mä itse asiassa olin tuohon liittyvässä keskustelussa Twitterissä mukana, koska mullahan on tällainen pimeä menneisyys e-sportsin maailmassa, mistä monikaan ei tiedä, mutta siis mä oon Counter-Strikea pelannut melkein 20 vuotta ja sitten toiminut muun muassa Assemblyllä tuomarina tällaisessa turnauksissa. Ja siinä multa vähän kysyttiin mielipidettä tuohon Vanguardiin ja totesin vaan siinä, että oon nähnyt näitä uusia pelihuijausohjelmia, missä muun muassa injektoidaan suoraan muistiin tavaraa niin kuin tällaisella DMA-hyökkäyksellä, Direct Memory Attack hyökkäyksellä ja käytännössä jos sille tasolle menee huijausohjelmat, niin on se aika vaikea tehdä sitä AV-takaan, jos ei sitten sinne ring nollalle saa mennä sitten AV, no käytännössä sama mekanismi kuin antivirussoftassa näissä anti-cheat-softissa alkaa sitten olemaan.
Jep. Joo, ja siis pari kyselyä tullut tähän liittyen ja olen vastannut about samalla tavalla, että noi cheatit alkaa olla sitä tasoa, että kyllä siellä pitää olla aika hyvä access sinne koneelle, että tunnistaa näitä, mutta ja halusin vielä tarkentaa siis, että CS:ssä ei ole tätä Vanguardia käytössä, vaan esimerkiksi Valorantissa, mikä on sitten Riotin tämmöinen uusi CS-tyylinen peli kyllä, mutta ei ole CS. Mutta se oli vähän ehkä off-topickia tästä ensimmäisestä aiheesta.
Joo, me voidaan palata näihin peliaiheeseen ehkä myöhemmin, että tämä on ihan mielenkiintoinen aihe. Mutta jos palataan vielä hetkeksi tähän Golden Spyhin, niin meinasin sanoa shower, mutta en sano. Mutta jos palataan vielä hetkeksi siihen, niin sanotaan, että tällainen niin kuin turvakäräjien virallinen suositus, niin jos työnantajallasi on toimintaa Kiinassa, niin nyt olisi hyvä aika sitten viimeistään niin alkaa tähän liittyviä uhkatietoja sitten metsästämään sieltä verkosta joko omatoimisesti tai sitten oman MSSP-toimien kautta. Että. Näin. Ja tosiaan raportti, se täydellinen raportti, mikä tuosta on, missä on nämä uhkatiedot, niin laitetaan totta kai show notesiin.
Joo, monethan tämmöisiä järjestelmiä, mitkä tulee jonkunnäköisen hallituksen käskystä, niin pyörittää ihan omissa eristetyissä ympäristöissään, mikä on varmaan tässäkin tapauksessa ihan järkevää, että jos käsketään, että nyt sinä asennat tämän ohjelmiston terveisin diktaattori, niin sitä ei pistä sinne omaan varsinaiseen tuotantoverkkoon, vaan tekee sille jonkun oman verkon ja pyörittää sitä sitten siellä, mistä se pääsee jonkun nuhasen ADSL:n kautta huutelemaan kotiin mestareillensa. Se on yksi tapa, millä tätä voi jo vähän rajoittaa. Ja varovaiset ihmiset toimii näiden kanssa. Laura, oliko sulla jotain tosi jännää ja mielenkiintoista tälle viikolle?
Joo, me puhutaan paljon näissä meidän jaksossa siitä, kun joku yritys hakkeroidaan, tai esimerkiksi Karmin oli hakkeroitu ja tällaista, niin mun mielestä oli mielenkiintoista nyt törmätä tämmöisen uutiseen, että tämmöinen Emotet botnet tai tämmöinen hakkerikollektiivi oli nyt hakkeroitu itse, eli siis tällainen, joka käytännössä on tämä hakkeroijapuoli, niin oli nyt joutunut itse tämmöisen jonkun oman käden oikeuden tai sitten jonkun muun tämmöisen aktivistin kohteeksi, ja sitten ovat tälläkin hetkellä ilmeisesti kamppailevat tätä kyseistä toimijaa vastaan. Ja tästä siis ei ole ihan varma, kuka näihin on hyökännyt, mutta vielä vähän siitä Emotetista, että mikä se oikein on. Et se on 2014 ensimmäisen kerran havaittu tämmöinen, no silloin se oli enemmän pankkitroijalainen, mutta sen toiminta on tässä vuosien aikana aika paljon muuttunut ja enemmän toimii nykyään semmoisena, että se asennetaan koneelle ja sit sitä kautta voi lisää, niin kuin asentaa lisää haittaohjelmaa tälle kyseiselle koneelle. Eli periaatteessa tämmöinen dropperi tai loaderi sitten tyyliltään enemmän, mutta käytetään klassisesti just tämmöisiin pankkitroijalaisiin tai sitten muihin tämmöisiin hyökkäyksiin. Ja 2019 muun muassa pidettiin yhtenä merkittävimmistä vallitsevista tietoturvauhkista tänä päivänä. Ja pääasiallinen tapa, miten tämä Emotet leviää, on se, että ne lähettää tämmöisen sähköpostiin, missä on sitten haitallista koodia tai tämmöisen niin kuin haitallisen tämmöisen VBA-skriptin, eli Excelissä tai Wordissa on tämmöisiä makroja, niin sellaisen sisältävän dokumentin sulle suoraan sähköpostiin tai sitten linkin tällaiseen dokumenttiin. Ja tätä Emotetia siis pidetään myös, että se silloin kyky olla tällainen matoutuva tai tämmöinen wormable, eli se voi levitä verkossa muiden laitteiden välillä, ja se, mitä se tekee usein myös on, että jos se saa jonkun laitteen haltuun, niin se hakee sieltä kaikki käyttäjän kontaktit ja alkaa itse spämmäämään sähköpostitse itseään muille. Ja nämä VBA-skriptit tai nämä makrot, mitä näissä tiedostoissa on, tämä on hyvin klassinen tapa muuten myös, tai mun mielestä hyvin klassinen tapa, miten levittää haittaohjelmia, niin nämä, miten nämä skriptit toimii, on se, että sitten kun avaa sen ja suorittaa nämä, niin se hakee jostain toiselta nettisivulta sitten itse payloadin tai tämä haittaohjelmakoodin, mikä sitten ajetaan sillä kyseisellä palvelimella tai koneella tai missä se ikinä avataan se alkuperäinen tiedosto. Ja tämä Emotet siis laittaa näitä payloadeja tai näitä haittaohjelmakoodeja tällaisten WordPress-sivustojen päälle, mitkä ne on saanut hakkeroitua. Eli käytännössä, jos jossain WordPress-sivulla on ollut heikko plugin ja ne on päässyt sinne sisään, niin ne sitten käyttää näitä WordPress-sivustoja siihen, että ne hostaa tai laittaa nämä internettiin tarjolle nämä haittaohjelmakoodit. Mutta ilmeisesti tällä Emotetilla on ollut hieman huono OPSEC, ja tuossa 2019, eli viime vuoden joulukuussa, Microsoftin tämmöinen tietoturvatutkija kuin Kevin Beaumont twiittasi, että tämä...
Kevin Beaumontista on muuten puhuttu aikaisemminkin meidän podcastissa, ja haluan nyt korjata, että hänhän ei suinkaan ole jenkki, vaan hän on britti. Mä nimittäin mainitsin viimeksi, että hän on jenkki.
No onneksi nyt saatiin korjattua myös, eli britti Kevin Beaumont.
Joo, se riippuu ihan siitä, tunnustaako sen kapinan. Joidenkin mielestä kaikki jenkit on brittejä.
Eli tässä käy myös Juhon aatteet ilmi tämän ohessa. Mutta tosiaan hän twiittasi jo tuossa viime vuoden joulukuussa, että tämä Emotet käyttää tämmöistä avoimen lähdekoodin, tämmöistä webishelliä, eli sitten kun ne on saanut korkattua tämmöisen WordPress-sivuston, niin sitten laittaa tänne tämmöisen webishellin, mitä kautta ne voi sitten hallinnoida tätä kyseistä palvelinta tai tätä WordPress-sivustoa, ja tämä löytyy GitHubista, ja siellä on ilmeisesti kovakoodattu, tai ainakin sieltä löytyy tämä salasana näihin, eli niin kun jos tämä tapahtuisi jollekulle yritykselle, niin mä voisin uskoa, että tämä yritys olisi hyvin nopeasti sitten kyllä itse korkattu, jos kovakoodattu koodaisi avoimeen lähdekoodiin salasanoja. Eli tässä niin kuin, en muista oliko se tässä Twitter-keskustelussa vai jossain muualla, niin siitä spekuloitiinkin, että missä vaiheessa näitä sitten aletaan hakkeroimaan, eli näitä Emotetin hakkeroimia WordPress-sivustoja sitten hakkeroitaisiin omaan käyttöön. Niin nyt se sitten tapahtui tuossa viikko sitten, suurin piirtein 21. päivä tätä kuuta alkoi tämä kampanja, että joku sitten otti näitä WordPress-sivustoja itselleen haltuun tai kävi sieltä muuttamassa näitä haittaohjelmakoodeja niin, että siellä ei ollut tämän koodin sijasta, siellä tarjoltiin erinäköisiä giffejä ja tämmöistä esimerkiksi Hackerman-meemiä ja sen sijaan, että siellä olisi ollut tätä haittaohjelmakoodia. Ja nyt sitten toki, kun siellä on sitä, niitä meemejä ja giffejä, niin sitten siellä ei ole sitä haittaohjelmakoodia, millä saataisiin näiden käyttäjien koneet haltuun. Eli siinä vaiheessa, kun avaa sen Excelin tai Wordin, missä on tämmöinen skripti tai menee vaikka sinne sivustolle, mistä näitä ladataan, näitä tiedostoja, niin siellä sitten saattaa olla giffejä tai just tämä niin Hackerman odottamassa sen sijaan, että siellä olisi oikeasti mitään haitallista. Ja tässä mielenkiintoista on se, että toki tämä niin kuin Emotetille on iso bisnestä tämä haittaohjelmien pyörittäminen ihmisten koneilla, niin tämä on nyt sitten tosi paljon kärsinyt totta kai tästä poikkeustilanteesta, ja edelleenkin siellä yrittävät sitten heittää tätä ulos tätä tyyppiä, joka on saanut näitä haltuun. Mutta tämä oli mun mielestä sellainen mielenkiintoinen, just kun puhutaan paljon näistä hakkeroineista, ja yleensä ne on yritykset, jotka joutuu näiden kohteeksi, mutta kyllä ihan nämä toimijatkin voivat huonolla OPSEC:illa olla hyvin nopeasti näiden sitten uhrina itsekin.
Mä ymmärsin, että yksinäinen toimija, niin nimenomaan ensin oli näillä James Francon giffeillä korvannut sitä Emotetin payload-sivua ja myöhemmin sitten siirtynyt näihin muihin, mutta mun mielestä niin kuin hauska ja humoristinen, että käyttää jotain tiettyä meemiä sitten, mitä jakelee siellä. Ja siis tämähän johtaa siihen, että käytännössä kun sä ajat Wordin, niin sä lataat sen giffin sun koneelle, eli se giffi löytyy sitten koneelta. Eli jos sä oot ajanut tällaisen haitallisen tiedoston, niin todennäköisesti giffi löytyy sun koneelle. Tai sit sitä yritetty ajaa suoraan sun muistissa, mutta silloin se tietysti ei löydy levyltä.
Joo, Emotetillahan oli tässä aikaisemminkin pikku kömmähdys, että tuossa luin uutisen siitä, että he oli unohtanut sinne päälle ilmeisesti jotain testivaroituksia tai jotain vastaavia, että kun ransomwaren olisi pitänyt laueta, niin se ilmoittikin vaan, että varoitus koneellasi on virus. Eli joku devaaja laiskana jättänyt ne sinne ja oli mennyt vahingossa testikoodia tuotantoon. Eli tämä on jännä. Luin toisenkin artikkeli, missä oli käyty läpi oikeastaan tätä kyberrikollisuuden niin kuin sitä, että millaista se elämä loppujen lopuksi on, ja joku siitä tämmöistä booter-serviceä ylläpitävää, eli tämmöistä niin kuin palveluestohyökkäyksiä rahaa vastaan tarjoavista palveluista, niin oli sanonut, että hän kyllästyi siihen hommaan sen takia, että se alkoi tuntua duunilta, Eli hänen niin kuin tämmöinen glorifioitu hakkerielämänsä loppujen lopuksi päätyi siihen, että hän jatkuvasti taisteli asiakkaiden kanssa, jotka oli tyytymättömiä. Hän joutui pyörittämään siellä asiakaspalvelua yksin ja oli käytännössä niin kuin semmoinen tietokonetalonmies siellä. Englanniksi käytetään termi computer janitor, joka on musta aivan loistava. Niin oli niin kuin ihan tylsää hommaa, että 8-4 joutui painaa duunia tietokoneella ja liksakaan ei ollut kovin hyvä. Niin se oli se, mikä oli saanut hänet luovuttamaan. Ja varmaan näissä on aika sama homma näissä niin kuin isoissa kampanjoissa isoilla tekijöillä. Että siellä on varmasti ihan sikana ihan vaan niin kuin työntekijöitä, joiden hommaa vaan niin kuin tunkata sitä peruskamaa. Eli se, mikä ajaa ihmisiä pois kyberrikollisuuden tieltä, on sama, mikä ajaa ihmisiä muutenkin pois tylsistä hommista. Eli kyllästyminen, tylsistyminen ja urautuminen, niin se on ihan mielenkiintoista. Näitä voisi nostaa joskus esiin, koska vähän niin kuin monessakin rikollisuuteen liittyvässä uutisoinnissa, niin se on varmasti hyvin kiehtovaa, miten sitä niin kuin kerrotaan, että tämä on tämä rikollinen alamaailma ja rosvot ovat tehneet miljardeja ja se on niin kuin sitä glorifioidaan ihan suunnattomasti ja jihadisteillekin annetaan semmoisia kuuleja lempinimiä ja kaikkea muuta, niin se varmaan osaltaan niin kuin ohjaa myös nuoria toimettomia ja sinänsä varmaan ihan teknisesti osaavia ja fiksujakin ihmisiä sinne suuntaan ymmärtämättä ollenkaan, että kuin tylsää ja surkeata hommaa se sitten loppujen lopuksi on.
Mutta samalla kyllä glorifioidaan tietyllä tapaa tätä kyberalaakin, että et Red Teaminkin on vaan pew pow pow shells, että on siinä vähän muutakin kuin se. Mutta silti suosittelen.
Niin on näitä hauskaa, mutta alaa. Hyvin paljon saa istua paikoillaan ja itkeä ja debukkaa asioita.
Juuri näin.
Jep, mutta täällä on taas meidän ura-ihmisten vinkit tälle viikolle ja kiitos, että olitte taas mukana kuuntelemassa Turvakäräjää ja muistakaa seurata meitä meidän sosiaalisessa mediassa ja ne platformit ovat sellaisia kuin
LinkedIn, Twitter, Instagram ja Antin äitin suosikki Facebook.
Ja Juhon TikTok. Ai korjaan, sehän on nimellä Duffman.
Mulla ei itse asiassa ole tuota TikTokia, eikä tule.
Sulle ei ole. Mitä eikö sä luota kiinalaisiin vakoilijoihin?
Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos tästä viikosta.
Kiitos.
Kiitos. Siunausta. Moi moi.